Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon daizuela guztioi, Euskal Autonomia Erkidegoko udalek euskararen aldeko diskriminazio positiboa egiteko aukera jasotzen duen 2016ko udal legea edukiz ustu du Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Boxen salaketa aintzat hartuta. Irailaren 28ko data duen sententziak barne zein kanpoko komunikazioari begira euskara lehenesteko udalen aukera baliogabe jo du epaiak. Sententziak indargabetu dituen artikuluen berri emango dizuegu albistegian, baina bi hitzetan ulertzeko moduan, lehen hitza euskaraz egiteko udalek duten aukera ere auzitan jarri du epaiak. Bingen Zupiria Jaurlaritzako bozeramaleak oso larritzat jo du eta orain arte euskararen aurka iritsi diren beste epaiekin alderatuz jauzi kualitatiboa suposatzen duela esan berri du gobernu bileraren amaieran. Gorenean kasazio legita jarriko du Jaurlaritzak.
Kontentziosoko epaileak auzitegi konstituzionala bera baino urrunago joan direla sententzia horren interpretazioan. Eta horrek eskatzen du Eusko Jaurlaritzak bere errekursoa aurkeztea auzitegi gorenaren aurrean.
Ekialde hurbilean Egiptorekin mugan Rafako pasabidean kamioiak Gazara laguntza humanitarioa pasatzeko prest, baina itxita jarraitzen du. Areago Israel inguru hartan bombaketak egiten ari da Gaza iparraldeko herritarrei hegoaldera joateko ultimatuma eman ostean. Israelek aurreneko aldiz bestalde lurreko inbazioaren ordez bestelako operazio baten aukeraz hitz egin du. Gazako mugan gebimen jarraitzen du Mikel Aiestaranek EITBren bidali bereziak.
Frontean bombardaketek jarraitzen dute eta Israelek urrengo faserako prest dagoela dio. Lehen aldiz, armadako bozeramaile batek aurreratu du, fase berri horrek ez duela zertan eskala handiko lurreko operazioa izan beharrik, zerbait desberdina izan daitekela. Gazaren barruan, egoera katastrofikoa da munduko osasun erakundearen arabera, erregaia ura eta elikagaiak amaitzen dira eta Israel lurretik sartuko balitz okerragoa izango litzateke. Hegoaldean, milaka pertsona daude Rafajeko pasabidea irekitzeko zain, Egiptora ies egiteko, baina pasabidea gaur ere itxita dago eta Israel goizean zehar Rafaj hiria bombardatu du.
Eguneko beste lerroburuetan Igotz Alkorta arratsaldeon.
Baita zuri ere Maite.
Sindikatuen arabera 160-eko jarraipen ari da izaten gizarte ekimeneko ikastetxetako greba eguna aste honetako hiru greba egunetan gaur da lehenengoa.
Benetako negoziazio aldarrikatzeko manifestazio amaitu berria da Bilbon 100 irakasle eta langile batu ditu mezu argia amaieran patronalei Miren Zubizarreta elako ordezkariak.
Patronalei esaten diegu edukiak behar ditugula. Aurreko lan hitzarmena asko kosta zitzaigun. 29 greba egun, 3 ikasturtetan zehar. Oraingoan, lehenago lortu nahi dugu.
Euskal Autonomia Erkidegoan 201 ikastetxe daude grebara deituta gaur, kristau eskolakoak dira gehienak, eta 130.000 ikasleri eragin die grebak patronalek arratsaldean eskainiko dute euren iritzia.
Japoniara egindako bidaia ofizialaren balantze oso baikorra egin du Iñigo Urkullu lehendakariak.
Valorazioa oso positiboa da. Ziur nago, bidaia hau eta urte honetan garatu dituzten eta garatuko dituzten gainerako jarduerak baliagarriak izango direla Japoniarekiko harremana behin betiko bultzatzeko.
Baskuik euskalgunetik 12.000 Japoniar igaro dira jada eta Jaularitzak bisitau baliatu du Tokio kide den hiri jasangarrien sarean sartzeko Euskadi lurralde edo erkidego gisa.
Urriak 17 ditu, munduko pobreziari aurre egiteko nazioarteko eguna da, munduko biztanleriaren 108% bizi da muturreko pobrezian egunean $2 baino gutxiagorek.
Europan bertan 161 milioi pertsona daude pobrezia arriskuan eta gurean ere pobreziaren aurpegiak salatu dituzte gaur, esaterako 3.000 pertsonatik gora daudela etxerik gabe Euskal Autonomia Erkidegoan. Bilbon dozenaka eragile deitutako manifestazioa amaitu berria, pobrezia eta bazterkeriaren aurkako konpromiso kolektibo eskatu dute eta erakundei gizarte politika ausartagoak.
Errepide esaren agusian ez dago momentuz aparteko goraberarik, segurtasun sailek esan digunez, gertakarien alorrean Donostian ondarretako ondartzan bestalde gazte bat hilda aurkitu dute gaur goizean Ainhoa Mendiburu.
Udalak jakitera eman duenez, goizeko 8 aldera topatu dute gorpua, jada identifikatzea lortu dute, 22 urteko gizonezko australiar bat da hildakoa. Autopsiaren emaitzen zai, lehendabiziko azterketa batean, gorpuak ez du indarkeria zantzurik, hortaz gaztea istripuz hildela, hori da ikerketa daraman udaltzaingoaren hipotesi nagusia.
Eta Kuenkoan Guardia Zibilak jarraitzen du desagertuta dagoen 67 urteko usurbilgo ehiztariaren bila.
Guardia Zibila eta Larrialdi Zerbitzuak Buenatxe de la Sierra inguruko Izabarrutian atzodanik bilari dira, helikoptero eta dronen laguntzaz, airez eta lurretik txakurren laguntzaz. Desagertutako gizonarekin batera ehizera joandako lagunak eman zuen atzo abisua, ehiztaria eta haren txakurra itzuli etzirela ikusita.
Jonander Arrillaga, Euskalmet, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Nola datoz hurrengo orduak?
Ba, ondoren orduetan, hegoaize zakarra izango dugu izpide, bereziki gauean, haize boladek 100 km/h abiadura gaindi dezaketelako mendi inguruetan. Eta hegoaize horrek temperatura oso altua utziko digu, beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira hegoaldean, eta 27-29 gradu artekoak iparraldean, eta datorren goizaldean ia ez du freskatuko. Bestalde oroar ateri jarraituko du, baina egunaren amaieran fronte batek euri apur bat utz diezaguke.
Bihar Jonander euritan baitere?
Ba, noizbeinka eta hemenka euri apur bat egin dezake, baina oroar gutxi, eta bestalde hegoaizeak zakar joko du batez ere goizaldean eta goizan goiz, eta ondorioz berrio ere giro oso epelarekin hasiko da eguna.
Bihar arte Jonander.
Gerarteago.
Ordu bat aterdietan kirolegez orain aurrerapena Jose Maria Paola Zarratsaldeo.
Arratsaldeo Maite.
Saskibaloian Europako gorengo mailan bi partida ditu Baskoniak Gasteizen.
Gaur jokatuko du lehenda bizikoa Bayern Munichen kontra eta etzi jokatuko du bigarrena Zalgiris Kaunaskoaren kontra Euroligako bi partida dira eta bi egunez behin partida duenez errematea datorren igandean etxean baita ere Gasteizen Unicajaren kontra Espainiako ligan jokatuko duenarekin. Gaur gainera Espainia Kopako lehen kanporaketaren zozketari begira jarrita gara oraintxe hasi dute Madrilen zozketa, Euskal Herriko 9 talde ariko dira kopan. Eta datorren urteko Eurokopari dagokionez berriz, Austria ere sailkatu da, parte lortu du txartela eta oraingoz 8 selekzio klasifikatu dira. Partida importantea gaur Londresen 9 Ingalaterra Italia.
Aktualitatea dagoen bezala opera pixka bat etzaigu gaizketorreko Manu Etxezortu.
Arratsalde on Maite, larun baten hasiko da Euskalduna jauregian Bilboko opera denboraldia Abao edo Olbe, operaren lagunen Bilboko elkarta kantolatua eta azteko Romeo et Juliet opera aukeratu dute. Kantariariko dira paper nagusietan Javier Camarena eta Nadine Sierra. Goimailako opera kantariak direla esan digu Jose Enrique Bert adituak.
Nik adibidez badakit kanpotikan jende nahikotxo etorriko dala bikotea entzuteko. Eta hori eda egin zuzen ere Olbek egin duen apuesta, ez? Apuesta politikoa, nahiko nabarmena. Guazen abotsak eskaintzera.
Antolatzaile goimailako opera kantarietan jarri dute indarra eta aldiz Bert adituaren ustez klasiko jokatu dute operak aukeratzerakoan, Rigoletto, La Bohème eta bar programatuz. Orain hasi eta maiatzean bukatuko da opera denboraldia eta Maite atzerriko izenen ondoan lehen mailan dabiltzan euskal opera kantariak Elena Sancho Perez, Mikeldi Atxalanda Baso eta Miren Urbieta Bega.
Ordu bata eta 8 dira Mirari Egurtza eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
Epaitegietatik beste kolpe bat jaso du Euskarak, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Boxek jarritako helegitea aintzat hartu eta baliogabetu egin ditu Jaurlaritzaren 2016ko udalegiaren hainbat arau osorik eta baita hainbat azpiarau ere. Udalei, euren errealitate soziolinguistikoa aintzat hartuz, Euskara lehenesteko ematen zaien gaitasuna, baliogabetu egin du finean epai honek Ekaitzagirre.
Errealitate soziolinguistikoak tokiko erakundeei herritarrekin soilik euskaraz jarduteko ahalmena diskriminatzailea delakoan aurkeztu zuen Boxek udallegiaren aurkako helegitea. Luis Angel Garrido epaileak zuzentzen duen aretoak irailaren 28ko datarekin partzialki onartu duena eta bereziki euskara hizkuntza nagusi duten udalerriei eragingo diena. Udallegiaren 9.2 artikulua da baliogabetu ezartzen duenetako bat, udalei zerbitzua euskaraz ematea sustatzeko eta lan plangintzak egiteko aukera ematen die artikulu horrek. Euskararen idatzizko eta ahozko erabilerari dagokion artikulu bat ere balio gabetzen du. Udal langileek barne funtzionamenduan naiz kanpora begira euskaraz egiteko irizpideak finkatzen dituen araua. Langileen artean beste erakundeekiko eta herritarrekiko harremanetan argitalpen, errotulazio, komunikazio itzulpen edota iragarkiei eragingo lieke. Herritarari lehendabizi euskaraz zuzentzea lehenesten duen atala ere baliogabetu du epaiak eta baita udaletako erantzungailuetan lehenengo mezua euskarazkoa izatea ere. Epaia ez da irmoa, Jaurlaritzako 30 eguneko epea du Espainiako Auzitegi Gorenean kasazio helegitea jartzeko. Epaiarekin pozik agertu dena Vox alderdia, Amaia Martinez legebiltzarkideak gaiaz galdegingo dio Iñigo Urkullu lehendakariari legebiltzarreko hurrengo kontrol saioan.
Jaurlaritzak gaur goizerdian jaso du epai hori eta zerbitzu juridikoek ematen dituzten xehetasunen zain Bingen Zupiria bozeramaleak aurreratu du politikoki Jaurlaritzak kasazio helegitea aurkeztu beharko lukela Auzitegi Gorenean. Epai honekin Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusia aurrez konstituzionala joan dena baino urrunagoa joan dela uste baitu Jaurlaritzak Ainara Rubio.
Jauzi kualitatiboa ikusten du bai epai honetan eta salatu du politika judizializatzaren ondorio zuzena dela Euskadin izan zezaken babesik handiena izan zuela legeak bere garaian, Espainiako gobernuarekin ere adostu zirela hizkuntzei lotutako artikuluak eta Boxen elegiteak hori hautsi duela. Bingen Zupiria.
Politikaren judizializazioaren kasu argi baten aurrean gaudela. Eta ez dala hori gauzak politikoki konpontzeko bidea. Politikoki sententziaren irakurketa azkar bat eginda, uste dut Jaurlaritzak aurkeztu egin behar duela errekurtso hori Auzitegi Gorenaren aurrean.
Espainian astera doan legealdia, hizkuntzen legealdia behar lukeela izan esan du botere publiko guztie baitako gie hizkuntza bezalako ondare batua bestea.
Lehendik dakizuenez, azaroaren 4ean Bilbon euskararen aurkako oldarraldi judiziala saldatzeko Euskalgintzaren kontseiluak manifestazioa deituta du, epai honek aurreko egoera are larriagoa bihurtzen duela adierazi digu kontseiluak Ainara, eta UEMak argi duena bere aldetik udalerri euskaldunen hizkuntza politika jarri duela bereziki jomugan epaiak.
Euskara jomugan duen beste epai bat alaxe definitu du UEMA udalerri euskaldunen mankomunitateko presidenteak Martin Aramendik. Kasu honetan ordea udalerri euskaldunen jardunaren aurka egiten duela zuzenean salatu du.
Bai, bueno, beste epai bat da, ez da isolatua, lehendik datorren oldarraldi judizialaren baitan ulertzen dugu eta oraingoan bai bereziki jotzen du udalerri euskaldunen jardunaren aurka. Euskararentzat, euskaldunontzat, udalerri euskaldunontzat, euskaraz lan egiten dugunontzat justiziarik ez dagoela.
Kontseiluak kezkatuta mintzatu da orain arteko epaien ildo beretik bai, baina are larriagotzat jo du honakoa Idurre Eskizabel idazkari nagusia.
Eta larritasuna areagotzen du, hain zuzen ere, behin maundi batean baliogabetu egiten dituelako udal eremuan une honetan aurrera eraman daitezken euskararen normalizazioaren aldeko politika publikoak.
Zoritxarrez zioen azaroaren 4ko manifestaziorako beste argudio bat daunakoa.
Epaitegietatik atera gabe kontatu genizuen atzo guraso elkarteak ekainan jarritako salaketari bidea zabaldu diola Gipuzkoako fiskaltzak eta Zubietako erraustegiaren kudeaketan ingurumenaren aurkako delitua egin zuelakoan besteak beste ikertu gisa deklaratu beharko zuela Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako ingurumen diputatuak. Asensio oraindik ez du notifikazio ofizialik jaso, baina guraso elkarteak aurrez jarritako salaketek bide motza izan dutela nabarmendu digu. Sisto Iturriaga Goitia, arratsaldeon.
Asensiok adierazi du ez duela bere aurkako eginbide judizialen jakinarazpena jaso ez epaitegitik ez da fiskaltzatik ere, eta edabideek argitaratutako baino ez dakiela. Gauza horrela, gurasoen salaketari oinarririk ikusten ote dion galdetuta, erantzun du jakinarazpena eskutan izan arte ez duela baloraziorik egingo. Hori bai, Gipuzkoako ingurumen diputatuak erantzi du gurasoek oraindik ez duela auzi bakar bat ere irabazi, oraingoan ere irabaziko ez duen konbentzimendua agertu du eta auzi hau helburu politikoekin erabiltzen ari dela salatu du.
Gurasos, bueno, badakigu zenen bueno, baliabida den eta hori agita garbi, ez? Oposizioa egiteko batzar nagusiak daude. Ez beste nolako baliabideak.
Gurasosek egindako salaketaren arabera, iaz baimendu gabeko hondakin arriskutsuak sortu ziren Zubietako arraustegian, hori iskutatzen saiatu ziren eta hondakinen zati bat horrelakoak hartzeko baimenik ez daukan enpresa batera bideratu zituzten. Guzti horrengaitik, Donostiako bosgarren argibide epaitegia Jose Ignacio Asensio ikertza erabaki duela, adierazi du gurasosek ingurumenaren aurkako delitu bat eta dokumentuen faltsutze delitua egin dituelakoan.
Ordu bata eta laurden gatozen ekialde hurbileko egoera aztertzera, hildako palestinarren azken balantzea 3.000-ra ari da gerturatzen, zaurituak 12.000 lirateke Hamasek kontrolatzen duen Gazako Osasun Ministerioaren arabera.
Erantzi horri iparretik hegoaldera desplazatutako 1.000.000 palestinarren egoera ebakuatu darazi ostean Israel hegoaldea bonbakatzen ari dela salatu du Nazio Batuen erakundeak. Gazarako gizalaguntzaz betetako kamioiak Egiptorekin mugan pilatzen ari dira Rafako pasabide hori noiz zabalduko bertaratzeko. Egiptorekin muga egiten duen Rafako pasabidea da Israelek kontrolatzen ez duen bakarra, Gazako herritarren arnasbide bihurlite ken pasabide bakarra. Ekialde hurbilean bihar iritsiko da Israelera Joe Biden, Estatu Batuetako presidentea eta bien bitartean dena geldiri dago azken orduotan Rafako pasabideak itxita jarraitzen du.
Gazako mugan jarraitzen du Mikel Aiestaran EITB-ren bidali bereziak arratsaldeon.
Arratsaldeon, Gazako gerra Joe Bidenen bisitaren zain dago. Amerikako Estatu Batuetako presidentea bihar helduko da Israelera eta Benjamin Netanyahurekin batzartuko da. Bizitan, espero da, Israelek defendatzeko duen eskubidea babestea eta laguntza humanitarioa sartzeko blokeo arintzea. Frontean bombardaketek jarraitzen dute eta Israelek urrengo faserako prest dagoela dio. Lehen aldiz, armadako bozeramaile batek aurreratu du, fase berri horrek ez duela zertan eskala handiko lurreko operazioa izan beharrik, zerbait desberdina izan daitekela. Gazaren barruan, egoera katastrofikoa da munduko osasun erakundearen arabera, erregaia ura eta likagaiak amaitzen dira eta Israel lurretik sartuko balitz okerragoa izango litzateke. Hegoaldean, milaka pertsona daude Rafajeko pasabidea irekitzeko zain, Egiptora ies egiteko, baina pasabidea gaur ere itxita dago eta Israel goizean zehar Rafah hiria bombardatu du.
Hamasek baitutako personen kopurua bestalde uste baino handiagoa izan liteke erakunde islamistaren arabera, 200 eta 250 persona artean ditu bere eskuetan, baitira persona bere esku dituela adirazieta gero.
Horietako baten bideoa publiko egin du Hamasek azken orduotan. Israel eta Frantziako naziotasun bikoitza duen 21 urteko gaztea da, Hamasek Gaza mugaondoko musika jaialdian atzemandakoa.
Tel Aviven da Xabier Madariaga EITB-ren bidali berezia, berak jarraitu du emakume honen familiak eskainitako prentza aurre. Arratsaldeon Xabier.
Arratsaldeon, aretoa txiki gelditu da prentsaurrekora gerturatu garen nazioarteko komunikabide guztientzat. Baitutakoak bizirik daudela erakusteko Hamasek argitaratu duen lehenengo frogari erantzun dio Karenek, Miaren amak.
Maite dudala eta faltan botatzen dudala, hori da alabarentzat mezua. Itzultzen denean emango diodan besarkadan pentsatzen dut soilik.
Atzo alabaren bideoa ikusi zuenetik emozio zurrunbiloa izaten ari da berarentzat.
Wow, she's alive and to be so happy.
Pentsatu nuen wow, bizirik dago. Pozik jarri nintzen eta gero berehala beldurra sentitu nuen. Hau, errusiar mendi bada.
Ama honek dio alabak osasun tratamendua behar duela eta horregatik itzuli behar dela etxera. Oso indartsu ikusi dugu kameren aurrean bere bi semeekin lagunduta eta medikuak ere izan ditu aldamenean. Hauek azpimarratzen dute Mia bezalako baituak bizirik itzultzearen erantzunkizun bakarra Hamasek duela. Karen bitartean alabari etxera iristean emango dion besarkadan zentratuta dago, horrek ematen dio indarra.
I'm confident that Israel
konfidantza osoa dut Israelek ahal duen guztia egingo duela etxera itzul daitezen.
Israelen konfidantza osoa bai, baina nahiago du Israelgo armadak aurrera eramango duen Gazako lur inbasioan pentsatu ere ez egitea.
Gazako egoera edozein momentutan inguruko eskualdetako herrialdeetara zabaldu litekeela ohartarazi du Jordaniako Abdala erregeak arriskua erreala dela. Israelgo armada Gazan sartzen bada bestalde, Iran prest dago erantzuteko eta ez soilik ezbolaren bidez Landerra Izagirre.
Israelek ez du Gazan berak nahi duena egingo ondoriorik izan gabe erresistentziak erantzun egingo duela esan du Hossein Amir Abdollahian Irango atzerri ministroak eta erresistentzia hori ekialde hurbileko hainbat taldek osatzen dutela ez soilik Hezbolak. Hainbat fronte batera irekitzeko abisua emana du beraz Teheranek eta Berlindik erantzun du Olaf Scholz Alemaniako kantzilerrak.
Ich warne noch mal ausdrücklich die Hezbollah und den Iran nicht in diesen Konflikt einzugreifen. Gatazkonetan ez hartzeko
hartarazi die Irani eta Hezbollari Scholzek Jordaniako Abdala erregearekin egin duen bileran Israelen aurkako erasoak eta Gazan gertatzen ari dena onartezintzat jo ditu Abdalak giza zein lege ikuspegitik lehendik ere 100.000 errefuxatu bizi dira Jordanian eta gehiago ez ditu hartuko ez herrialde honek ez da Egiptok ere Abdala erregea.
That is a red line. No refugees in Jordan, no refugees in Egypt.
This Gerra maitzen denerako segurtasun bermen sistema berri bat proposatu du berriz Turkiak eta goibilera berezi egingo dute eskualdeko agintariek larun bat honetan Egipton.
Espainian bestalde Jone Belarra Podemoseko jarduneko ministroak esan du ezin dela ekidistantzia eutsi Israel estatu okupatzailea den neurrian eta Israel herri palestinarraren aurka burutzen ari den garbiketa salatzeko hitz egiteko modua ere aldatu egin beharra dagoela. Dakizuenez, aurrez Belarrak Netanyahu lehen ministroak gerra krimenen erantzule gisa deklaratu beharko lukela adierazi zuen. Horrek Israel biziki haserrerazi du, Israelgo enbaxadak Bart oharra kaleratu du eta ohar horren aurka hitz egin du gaur Jose Manuel Álvarez Espainiako atzerri ministro sozialistak Mikel Arregi Madrid arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Israelgo enbaxadak atzo ohar bidez Espainiako gobernuko kide batzuek Hamas eta Daesen terrorismoarekin bat egin dutela esan eta gero Jose Manuel Álvarez atzerri ministroak bere desadostasuna adierazi du gaur.
Le trasladé mi profundo disgusto.
Israelgo enbaxadoreari bere atxekabea adierazi diola argitu du, oharra guztiz lekuz kanpokoa izan zela salatuta Alvarezek normaltzat jo ditu, gobernu barruan iritzi desberdinak izatea naiz eta argi utzi nahi izan duen Espainiako atzerri politika berak eta Sánchez presidenteak gidatzen dutela. Hau horrela, Moncloatik gogoratu dute Espainiak Israelek terrorismoari erantzuteko dion eskubidea babesten duela, beti ere honek nazioarteko legedia errespetatzen duen bitartean, hala ere, Jone Belarra jarduneko gizarte gaietarako ministroak gaur Katalunia Radion berretsi du.
Y lo que le hemos pedido a nuestro socio, al Partido Socialista, es que llevemos a Netanyahu ante
Espainiako gobernuak Netanyahu gizateriaren kontrako delituengatik auziperatzeko eskatu beharko lukeela. PNV-tik Andoni Ortuzarrek itzen tonua baretzeko eskatu dio Belarrari eta arretagunea estatu palestinarraren aitortzanez Hamasek egindako eraso terroristetan jartzeko iradoki du. EH Bildutik aldiz Mertxe Izpuruak gatazkaren irtenbidea elkarrizketa eta negoziaziotik etorriko dela azpimarratu du.
Jaurlaritzak bien bitartean Ekialde Hurbileko krisi humanitarioari aurre egiteko maila eratu du. Datorren astean elkartuko da lehendabizikoz eta bilera horretan palestinarrei bideratutako 500.000 euroko ekarpena onartuko dute Aino Mendiburu.
Eusko Jaurlaritzaren 8 sailek osatuko dute maila eta Gazako egoeraren arabera, gertakarien bilakaeraren arabera batzartuko da. Lehen bilera gaur 8 datorren urriaren 24ean egingo du mailak bertan hartuko den lehen erabakia Jonan Fernandez Transizio Sozialaren eta 2030 agendaren idazkari nagusiak aurreratu du.
Hartuko dugun lehenengo erabakia Unruari Nazio Batuetako agentziari 500.000 euroko ekarpena egitea dela. Horrela, Unruak 100.000.000 euroko funtsak biltzeko egindako hasierako larrialdi deiari erantzungo diogu.
Mailak bi helburu izango ditu. Bata, Euskaditik Gazako krisi humanitarioari aurre egiteko egin daitezken ekarpenak baloratzea eta bideratzea. Bestea, gerta daitezken ondorio sozioekonomikoei erantzuna ematea. Bide batez, Eusko Jaurlaritzak biztanleria zibilaren aurkako indarkeria, terrorismo edo gerra ekintza oro gaitzetsi ditu.
Ipar Euskal Herrian bestalde nabarmen sumatu da igotz, Arraseko ikastetxeko erasoaren ostean alerta terroristaren maila igo egin dutela.
Goizean pausun eta ordu honetan esaterako Santiago Zubian jendarmeen kontrolak itzuli direla frogatu du Euskadi Irratiak.
Belgikako fiskaltzak goizak gaur berretsi du Bart Bruselan eraso egin zuen ustezko erasogilea hil egin dela ura atxilotzeko unean poliziak egindako tiroketaren ondorioz. Gogoratu Bruselako atzoko atentatuan Suediako bi jarraitzaile hil zituztela, beste bat larri zauritu, Suediako ultraeskuineko hainbat kidek aurrez koranak erre izanarekin lotu du atentatua Belgikako poliziak. Amaia Portugala, azken ordua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, hori iradoki zuen ustezko erasotzaileak berak atentatua egin eta berehala sare sozialetan argitaratu zuen bideoan. Baita Ulf Kristersson, Suediako lehen ministroak ere esan du itxura guztien arabera Suedia jomugan zuen eraso terrorista izan dela. Lehen ministro kontserbadoreak gaineratu du ere, bai Suediak bai Europar Batasunak hobeto babestu behar dituztela beren mugak. Belgikako fiskaltzaren arabera goizeko 8ak pasata jakinarazi dio lekuko batek Bruselako polizia bilatzen ari ziren gizona Eskarbek auzoko kafetegi batean zegoela. Auzo horretan aritu dira ikertzen gau osoan, bertan baitzuen ustezko erasotzaileak bere azken helbide ezaguna. Polizia bertaratu da, bularrean tiro egin diote eta ospitalean nindla 9:30 pasata. Gizona zegoen kafetegian aurkitu dute, itxuraz atzoko atentatuan erabili zuen fusila eta arropaz betetako poltsa bat. Badirudi, bere kabuz jokatu zuela, baina zuhurrak izan behar dutela esan du Anelie Berlinden, Belgikako barne ministroak ikertzen ari direla ea laguntzarik izan ote zuen.
C'est pas exclu qu'il y a d'autres acteurs qui sont liés à l'acte de cette
Oraingoz Bruselak eutxi egiten dio alerta maila gorenari ezin esan normaltasuna erabatekoa denik. Eskola batzuk itxita daude eta adibidez Europar Batasuneko instituzioetara sarbidea mugatuta. Arratsaldeko 3etan da elkartzekoa krisi maila egoera berrikusteko.
Eraso honen ondotik Europako hainbat herri aldek segurtasun neurriak zorroztu egin dituzte. Suediako gobernuak alerta maila igo du terrorismo arriskuagatik. Italia poliziak bi persona atxilotu ditu terrorismoaren aurkako operazio batean eta azken ordukoa da Frantzian Versailles jauregia jendez ustu dutela bomba mehatxu batengatik bigarren aldia da 4 eguneko epean. Ordu bata eta 26 atzera etxean gizarte ekimeneko ikastetxeetan aste honetarako deituta dituzten 3 greba egunetan gaurtzen lehena sindikatuen arabera grebara deitutako 9.000 langileetatik gehiengo zabalak egin du bat grebarekin 10etik 7ik horietako 100 elkartu dira Bilbon amaitu berri den manifestazioan. Marijo de Ogracias dago bertan, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, ba jendetsua gaur Bilboko kale nagusiak zerkatu dituen manifestazioak hitzarmen berri baten alde, Jesusen bihotzetik abiatuta areatzan amaitu dute manifestazioak gizarte ekimeneko ikastetxeetan deitutako lehen greba egunean. Jarrepen zabal izan du grebak, bai, sindikatuek esan dutenez langileen 70%-ak egin du greba, beste behin ere negoziazioa eskatzeko Kristau Eskola eta Aize Izea itunpeko ikastetxeen patronalei. Izan ere 8 hilabete igaro dira negoziazio maila batu zen askenekotik. Sindikatuek patronalen jarrera salatu dute, ikasleen gurasoei gutunak baino ez dizkitela bidali leporatu diete. Miren Zubizarreta dela.
Patronalei esaten diegu, mezu eta gutun gutxiago, mai gehiago, eta garrantzitsuena, edukiak behar ditugula. Aurreko lan hitzarmena asko kosta zitzaigun. 29 greba egun, 3 ikasturtetan zehar. Oraingoan lehenago lortu nahi dugu.
Gutxieneko zerbitzuak egon dira ikastetxe guztietan eta asko izan dira semealabak eskolara bidali dituztenak goizean kontatu digutenak hauek.
Esan dugu ba greba zeola ta obligazioa genekagula ona etortzeko ta pues etorri margon.
Atxe izan ziguten greba zegoen baina bueno, ez daukagu informazio asko.
Bai, alaba ekarri dut bai. Uztute haien aldarrikapena justuak direla baina neu ere langilea naiz eta bueno, non utzi behar dute alaba.
Grebak bihar eta ez jarraituko du gizarte ekimeneko 210 ikastetxeetan manifestazio hori bai bihar Gasteizen izango da.
Gasteizen Maider Etxebarria buru duen udal gobernuak ez du nahikoa babes lortu udal zerga berriak indarrean jartzeko. Alderdi Sozialistak eta EAJak 103%-ko igoera proposatu dute, baina esandakoa eurek bakarrik geratu dira eta ondorioz udal zergak izoztu egingo dituzte. Lehen traba gainditu ezin da udal gobernuaren lehen porrota irudikatu da gaur Gasteizen Zurin Etxeberria arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, bere horretan geratuko dira besteak beste ondasun higi ezinen gaineko zerga, ibilgailuei dagokiona, zaborren gainekoa edota kirol abonamenduarena ez zaigo erarik izango. Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak 103%-ko igoera proposatu badute ere. Gehiengorik gabe gutxienez bi boto gehiago behar zituzten udal ordenantza berriak onartzeko, baina ez dute EH Bilduren, ez Alderdi Popularraren, ez da ere Elkarrekin Podemos koalizioaren babesik lortu. Tentsioa agerikoa izan da Ogasun batzordean, EH Bilduk negoziatzeko borondaterik ez aurpegiratu dio udal gobernuari eta azkenean aurkeztutako zuzenketak erretiratu ditu. Alderdi Popularrak berriz osoko zuzenketa aurkeztu du. Gauzak horrela, egikarituko ez den zergen igoerarekin udalak asmo zuen 4,000,000 euro biltzea, baina esan bezala, 2024an bere horretan geratuko dira Gasteizko udal zergak.
Ordu bat aterdiak joberriak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Trafikoan aparteko goraberari gabe, segurtasun sailak esan digunez, eta eguraldiari dagokionez berriz, hauxe Euskal Meten pronostikoa.
Ondoren gorduetan, hegoaize zakarra izango dugu izpide, bereziki gauean, haize boladek 100 km/h abiadura gaindi dezakete mendi inguruetan. Eta hegoaize horrek temperatura oso altua utziko digu, beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira hegoaldean, eta 27-29 gradu artekoak iparraldean. Oroar ateri jarraituko du, baina egunaren amaieran fronte batek euri apur bat utz diezaguke.